Forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ágæta ræðu og það sem vakti mína athygli inni var umfjöllunin um náttúruverndaráætlun vegna þess að við gerð tillögu okkar að þá auðvitað fjölluðum við töluvert um náttúruverndaráætlun. Það er rétt á þingmanninum að svo fyrsta er í gangi núna frá 2004-2008. Hún gerir ráð fyrir 14 nýjum friðlýstum svæðum og það er aðeins eitt af þeim sem komist hefur í gagnið. Þá má nú ekki gleyma Vatnajökuls verkefninu sem af sérstökum ástæðum er núna í gangi og við skulum fagna. Nú við undirbúning þessarar náttúruverndaráætlunar þá var þetta auðvitað þannig að Umhverfisstofnun var með 75 svæði og í sínu til að gerð og náttúrufræðistofnun með annað eins eða heldur meira að við minnir. Þannig að það nógu er að taka en náttúruverndaráætlunin eru þetta ekki brúkleg til þess sem við erum að hugsa með þessari tillögu. Heldur þurfum við að taka, eins og staðan núna, þá þurfum við að gera einmitt þessa rammaáætlun sem skiptir náttúrusvæðum á landinu í þessa þrjá flokka sem flutningsmaður háttvirtur lýsti hér áðan. Og að því loknu, þá er hægt að nota náttúruverndaráætlunina sem verkfæri við það að skapa virka verndum ákveðin svæði og breyta svæðum sem fyrst eru í biðvend í virka vend. Náttúruvendur á þeim eru þetta ekkit annað en áform, en svona stuðningur þingsins við áform umhverfisráðherra hverju sinni um friðlýsingar. En það hins verður alveg ljóst að rammaáætlun náttúruvend sem við leggjum hér til, að henni myndu þetta fylgja tiltekin lagarammi um þau svæði sem út úr henni kæmu, sem væri þá undirstaða náttúruverndaráætlunar á því kjörtímabili og hinu næsta. Þetta vildi ég nú segja um munun á þessu tvennu.
Háttvirtur þingmaður Steingrímur